Το γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί σημαίνει ότι πιστεύουμε στο Θεό. Που σημαίνει ότι πιστεύουμε στο Θεό που δημιούργησε το σύμπαν, που ελέγχει τα πάντα, που τα βλέπει όλα και τα κρίνει όλα. Το να είσαι χριστιανός λοιπόν σημαίνει να πιστεύεις στο Θεό που βλέπει όλη σου τη ζωή. Βεβαίως έχει στείλει τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, για τη σωτηρία μας, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όμως δεν πάβει να είναι ο Θεός που βλέπει όλες μας τις πράξεις και να τις κρίνει. Και το να είμαστε χριστιανοί σημαίνει να ζούμε τη ζωή μας κατ' ενώπιον του Θεού του ζώντος. Όμως, ως χριστιανοί πολύ εύκολα ξεφεύγουμε. Και θέλω να ομολογήσω κι εγώ σήμερα το πρωί ότι νιώθω πολλές φορές σαν το μεγαλύτερο υποκριτή που υπάρχει. Και μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς μου επιτρέπει ο Θεός να συνεχίζω να κηρύττω το Λόγο Του. Είναι πολύ εύκολο να αποπροσανατολιστούμε, να ξεφύγουμε, να καταλήξουμε να ζούμε ως χριστιανοί χωρίς γνήσια χριστιανική συνείδηση. Μπορούμε να πέσουμε πολύ εύκολα σε λίθαργο. Μπορούμε πολύ εύκολα να αρχίσουμε να ζούμε μια συμβατική χριστιανική ζωή όπου λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, απλά ξεχνάμε να δούμε τι μας λέει ο Θεός και τι ζητάει από μας. Γι' αυτό είναι καλό να επιστρέφουμε διαρκώς στο Λόγο του Θεού. Έχουμε ένα παράδειγμα σήμερα ενός τέτοιου ανθρώπου. Είναι από το Κατολικά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 19, εδάφιο 19 ως 31. Διαβάζω το εδάφιο 19. Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδύεται πορφύραν και στολήν βυσσίνην, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπώς. Είναι η γνωστή περικοπή του πλουσίου και του Λαζάρου. Και πριν προχωρήσω να πω κάτι. Το θέμα της περικοπής αυτής δεν είναι το πώς γίνεται η σωτηρία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, το θέμα της δεν είναι το πώς είναι ο ουρανός, πώς είναι η κόλαση, πώς είναι ο Άδης, πώς είναι όλα αυτά. Όλα αυτά είναι στοιχεία που απλά τα χρησιμοποιεί ο Χριστός για να πει την παραβολή, για να περάσει ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τη γη. Με τη γη, εδώ που ζούμε. Και το πώς ζούμε εδώ στη γη. Ήταν λοιπόν ένας πλούσιος άνθρωπος. Προσέξτε ότι είναι άνθρωπος. Αν είσαι άνθρωπος, πώς να το κάνουμε. Περιμένουμε από σένα ότι θα κάνεις κάποια πράγματα που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είσαι άνθρωπος. Αν είσαι άνθρωπος. Αλλά συνεχίζει, προσέξτε, δεν λέει ποιος ήταν. Είναι ένας ανώνυμος άνθρωπος, πλούσιος. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είσαι και εσύ ακόμα. Που ξέρεις. Ήταν πλούσιος και το καταλάβαινες πρώτα απ' όλα γιατί ντυνόταν καλά, πορφύρα και στολήν βυσσίνην. Ντυνόταν δηλαδή με ρούχα από ακριβά μαγαζιά. Γιατί? Μα ασφαλώς αν έχεις λεφτά κάπως πρέπει να το δείξεις ότι έχεις λεφτά για να φαίνεται αυτό. Γιατί να το κάνεις αυτό, μα γιατί έτσι δεν κάνουμε. Γι' αυτό. Όχι μόνο ντύνεται καλά όμως, τρώει καλά. Όταν λέει εδώ εφρενόμενος, σκεφτείτε ότι φτιάχνονται ωραία γεύματα κάθε μέρα και τρώει και πίνει και καλό ποιοτικό κρασί και ευχαριστιέται με τους φίλους του και τις παρέες του. Και όλα αυτά τα κάνει μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή πάντα κοιτάει την πολυτέλεια, πάντα κοιτάει να φαίνονται όλα ότι γίνονται σε ένα επίπεδο. Ένα επίπεδο κατάλληλο για τον ίδιο, ένα επίπεδο που θυμίζει σε όλους γύρω ότι αυτός ο άνθρωπος στέκεται, έχει μια θέση μες στην κοινωνία. Αυτός είναι ο πλούσιος της ιστορίας μας. Και θέλω να ρωτήσω, ταυτίζεσαι? Ταυτίζεσαι με τον πλούσιο? Ή να το θέσω αλλιώς, τι προσόντα θα έπρεπε να έχεις εσύ για να ταυτίζεσαι εσύ με αυτόν τον πλούσιο? Προσέξτε, δεν λέει η περικοπή ότι έχει δικό του προσωπικό τζετ, ότι του ανήκουν 10 επιχειρήσεις, 5 τράπεζες, ξέρω εγώ, μια αεροπορική εταιρεία. Λέει απλά ότι ντύνεται καλά και τρώει καλά. Μόνο αυτό. Αυτός είναι ο πλούτος του. Δεν είναι δηλαδή τόσο μακριά από τους περισσότερους από εμάς. Μετά τον πλούσιο έχουμε τον δεύτερο πρωταγωνιστή. Εδάφιο 20. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού και επιθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφαν τας πληγάς αυτού. Δίπλα λοιπόν στον πλούσιο έχουμε τον φτωχό, ο οποίος προσέξτε είναι πραγματικά και αντικειμενικά φτωχός, δεν είναι φτωχός λόγω κνηρίας ή τεμπελιάς, είναι πληγωμένος αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γίνει πλούσιος αντικειμενικά από μόνος του. Προσέξτε τώρα μια διαφορά. Για τον πλούσιο διαβάσαμε «ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος». Για τον φτωχό πάλι διαβάζουμε «ήτο δε πτωχός της». Θα περιμέναμε λοιπόν μια σύγκριση ανάμεσα στον οποιοδήποτε πλούσιο και στον οποιοδήποτε φτωχό. Κάποιον ανώνυμο πλούσιο και κάποιον ανώνυμο φτωχό. Εξάλλου δεν μας λέει καν ότι είναι άνθρωπος εδώ φτωχός. Όμως ο Χριστός, προσέξτε, συνεχίζει και ονομάζει τον φτωχό. Αυτός ο φτωχός έχει όνομα. Για να έχει όνομα, σημαίνει ότι οι γονείς του τον ονόμασαν. Άρα σημαίνει ότι έχει μια ιστορία. Έχει μια ταυτότητα. Για μας ίσως αυτό δεν έχει σημασία, αλλά για τον Ισραήλ αυτό είχε σαφές νόημα. Το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να σου συμβεί στον Ισραήλ δεν ήταν να πεθάνεις. Προσέξτε, το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να σου συμβεί δεν ήταν να πεθάνεις. Το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να σου συμβεί στον Ισραήλ ήταν να πεθάνει το όνομά σου. Να σβηστεί από την ιστορία. Διότι το όνομά σου, πέρα από την τιμή την οποία έφερε, σε έθετε μέσα στον Ισραήλ ως ένα από τα τέκνα του Ισραήλ που είχε μερίδιο στην κληρονομιά της επαγγελίας του Θεού. Ώστε ακόμα κι αν είχες ατυχήσει, για παράδειγμα, μέσα στην ιστορία υπάρχει, μέσα στην νομοθεσία του Ισραήλ, αν κάποιος είχε ατυχήσει για κάποιο λόγο, δεν πήγαν καλά οι σοδιές του κτλ. Και αναγκαζότανε να πουλήσει χωράφια κτλ. Και τελικά ακόμα και να πουλήσει και τον εαυτό του ως δούλο. Όταν ερχόταν το Ιουβιλαίο έτος, όχι μόνο ξανακέρδιζε την ελευθερία του, αλλά ξανακέρδιζε και όλα τα χωράφια που είχε χάσει. Γιατί? Γιατί το όνομά του ήταν ένα από τα τέκνα του Ισραήλ. Έπαιρνε όλο το μερίδιο της κληρονομιάς του πίσω και στεκόταν στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι είχες όνομα στον Ισραήλ σήμαινε ότι οι προσωρινές σου ατυχίες και η προσωρινή σου φτώχεια δεν μπορούσαν να απειλήσουν το τελικό σου δικαίωμα να έχεις μερίδιο στη γη που ο Θεός επαγγέλθηκε στον Αβραάμ. Με άλλα λόγια, στην ώρα της εκπλήρωσης των υποσχέσεων του Θεού, θα ήσουν και εσύ εκεί ή τα παιδιά σου ως κληρονόμοι της γης. Γι' αυτό κάνει εντύπωση στην παραβολή ότι ο φτωχός έχει όνομα, αλλά ο πλούσιος δεν έχει. Για να καταλάβετε πόση σημασία έχει αυτό, να έχετε υπόψη ότι όταν ο Χριστός μιλάει σε παραβολές, δεν χρησιμοποιεί ονόματα ανθρώπων. Λέμε η παραβολή του σπορέα, ανώνυμος ο σπορέας, έτσι. Η παραβολή του ασώτου κτλ. Κτλ. Δεν χρησιμοποιεί ονόματα ο Χριστός στις παραβολές του. Μόνο εδώ χρησιμοποιεί όνομα. Έχει σημασία. Κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός ότι ο Χριστός γνωρίζει το όνομα του φτωχού, άρα το όνομα του φτωχού είναι γνωστό στον Χριστό και είναι γνωστό στον Θεό. Ξέρετε πόσο εύκολα ξεχνάμε εμείς ονόματα. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πρόσωπα, αλλά πολλές φορές, ας πούμε, βλέπω ένα πρόσωπο, το γνωρίζω, αλλά το όνομα είναι ξεχασμένο. Ο φτωχός όμως, το όνομά του είναι καταγεγραμμένο στη μνήμη του Θεού. Και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο όνομα λέει κάτι για αυτό το φτωχό. Τον λένε Λάζαρο. Το οποίο είναι συντομευμένη μορφή της λέξης του ονόματος Ελεάζαρ. Ή καλύτερα Ελ Αζάρ. Ελ στα εβραϊκά σημαίνει Θεός. Αζάρ σημαίνει βοηθός. Ουσιαστικά λοιπόν αυτός ο φτωχός φέρει το όνομα «Ο Θεός Βοηθός». Αυτό είναι το όνομα του Λαζάρου. Όμως θα μου πείτε ωραία όλα αυτά, εντάξει. Ο Θεός είναι βοηθός στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Πού είναι η βοήθεια του Θεού? Ο Θεός βοηθός και έτσι ζει. Πεπληγωμένος δίπλα στην πόρτα του πλουσίου. Και πού είναι ο Θεός ο βοηθός? Καθώς αυτός ο φτωχός επιθυμεί, προσέξτε, να φάει τα αποφάγια του τραπεζιού ή τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Θυμόστε ότι δεν λέει ότι τα έτρωγε αυτά, λέει ότι ήθελε να τα φάει. Και πού είναι ο Θεός ο βοηθός, όταν ενώ ο φτωχός επιθυμούσε και ήθελε, ίσως και να προσευχόταν να φάει, από τα ψίχουλα του τραπεζιού, αντί για ψίχουλα φαγητού, έρχονται τα σκυλιά, τα οποία θεωρούνται ανακάθαρτα για τους Εβραίους, και γλύφουν τις πληγές του, όπως κάποτε με τον Ιώβ. Αν το σκεφτείτε, μάλιστα, αυτός ο φτωχός μοιάζει αρκετά με τον Ιώβ. Και θα μπορούσε και αυτός σαν τον Ιώβ να πει, πού είναι ο Θεός, η βοήθειά μου, πού είναι. Πού είναι ο Θεός για τους φτωχούς. Γιατί δεν επεμβαίνει. Γιατί δεν κάνει κάτι. Η απάντηση είναι, φίλοι μου, ότι ο Θεός έχει κάνει κάτι. Ο Θεός έχει μιλήσει. Ο Θεός έχει δώσει εντολές, οι οποίες εντολές πάντοτε λάμβαναν υπόψη τον φτωχό. Ο Θεός έχει δηλώσει ότι οι άνθρωποι στο λαό του είναι αδέλφια και ότι πρέπει να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Ο Θεός έχει πει ότι η δεύτερη μεγαλύτερη εντολή είναι να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και βάσει αυτής της εντολής, θυμάστε, είπε ο Χριστός στον νεαρό πλούσιο, αφού με αγαπάς, αφού αγαπάς τον πλησίον σου, πούλησε όλα στα υπάρχοντά σου, δώσα στους φτωχούς. Και ακολούθησέ με. Και σε όλη την Παλαιά Διαθήκη είναι προφανές ότι ο Θεός διαρκώς τα βάζει με τους πλουσίους που καταπιέζουν τους φτωχούς ή περιφρονούν τους φτωχούς ή δεν νοιάζονται για τους φτωχούς. Οι προφήτες πολύ συχνά αυτό έκριναν. Και όταν διαβάζετε τους προφήτες και λέτε, πω, πολύ αυστηροί είναι οι προφήτες, να ξέρετε ότι συνήθως τα βάζουν με τους πλουσίους που καταπιέζουν τους φτωχούς. Δόξα τω Θεώ που είναι αυστηροί οι προφήτες. Ο Θεός έχει μιλήσει. Θα μου πείτε, καλά, εντάξει. Και εσύ μιλάς και εγώ μιλάω και όλοι μιλάμε. Σιγά το πράγμα που ο Θεός έχει μιλήσει. Να σας θυμίσω ότι την πρώτη φορά που ο Θεός μίλησε στη Βίβλο, είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως. Δεν είναι ασήμαντο πράγμα το γεγονός ότι ο Θεός έχει μιλήσει. Όλο το σύμπαν σύεται όταν ο Θεός μιλάει. Μόνο η ανθρώπινη καρδιά δεν σύεται. Ο Θεός ήταν παρόν δια του λόγου του. Και αν ο λόγος του εφαρμοζότανε, τότε ο πλούσιος θα νοιαζόταν για τον φτωχό και ο φτωχός θα είχε τροφή και θα είχε ρούχα και ο λόγος του Θεού που για τον πλούσιο θα σήμαινε υποχρέωση και ευθύνη, αυτός ο ίδιος λόγος του Θεού για τον φτωχό θα σήμαινε βάλσαμο και θεραπεία και παρηγοριά και ελευθερία και ζωή. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα του πλουσίου. Αδιαφορεί για την ύπαρξη του φτωχού που βρίσκεται δίπλα του και ξεχνάει τον λόγο που του έχει απευθύνει ο Θεός. Ο Θεός είναι παρόν. Κάποια στιγμή, παρόλο που δεν επεμβαίνει ο Θεός όπως θα θέλαμε εμείς και την ώρα που θα θέλαμε εμείς, κάποια στιγμή επεμβαίνει και δίνει ένα τέλος σε αυτό το φιάσκο. Κοιτάξτε το εδάφιο 22. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Δείτε πάλι, προσέξτε εδώ, την εξίσωση και την αντίθεση. Το κοινό σημείο και των δύο είναι ότι και οι δυο πεθάνανε. Και οι δυο. Ο θάνατος δεν κάνει διακρίσεις και ο πλούτος δεν σε βοηθά να ξεφύγεις από τη φθορά. Και αν σκεφτείτε ότι όλοι μας κυνηγάμε τον πλούτο από τη φοβερή ανασφάλεια που έχουμε μέσα μας και λόγω του φόβου μας, σκεφτείτε ότι όλη αυτή η επίπλαστη, πλασματική πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το θάνατο. Ο πλούσιος και ο φτωχός είναι εξίσου θνητοί και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα για να αποφύγεις αυτό το ραντεβού. Δείτε όμως την αντίθεση. Πέθανε ο φτωχός, φαίνεται πως ίσως ούτε κηδεία να μην έγινε για το φτωχό. Ως προς αυτή τη ζωή απλά πέθανε. Ο πλούσιος όμως που πέθανε, κηδεύτηκε. Έχει σημασία αυτό. Διότι για τους Ιουδαίους αλλά και για πολλούς άλλους λαούς, το να μην κηδευτείς σήμαινε μεγάλη ατιμία. Και αν δεν έλεγε εδώ ο Χριστός ότι ο πλούσιος κηδεύτηκε, μπορεί ο κόσμος να έλεγε, είδες, επειδή δεν κηδεύτηκε, γι' αυτό ας πούμε κατέληξε στον Άδη. Και ο Χριστός δεν θέλει να υπάρξει τέτοιου είδους παρεξήγηση. Ενώ για τον Λάζαρο δεν μας λέει αν κηδεύτηκε ή όχι. Όμως, ο Λάζαρος, ο οποίος έχει όνομα μέσα στη Διαθήκη του Θεού και του οποίου το όνομα είναι γνωστό στον Θεό, μεταφέρεται ο Λάζαρος, προσέξτε, με συνοδεία αγγέλων στην αγκαλιά του Αβραάμ. Σας είχα πει πριν ότι το όνομα έχει σχέση με τη Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο Λάζαρος είναι γνήσιο τέκνο του Αβραάμ. Είναι κληρονόμος της επαγγελίας. Ξαφνικά οι άγγελοι τον φροντίζουν και τον υπηρετούν. Ο Λάζαρος ανήκει σε μια οικογένεια που είχε διαμορφωθεί πριν αιώνες. Ανήκει σε ένα σχήμα στην ιστορία, διαμορφωμένο προπολού. Ο Λάζαρος ήρθε στο σπίτι του. Ο πλούσιος όμως πήγε αλλού, εδάφιο 23. Και εν το Άδη υψώσα στους οφθαλμούς αυτού ο πλούσιος, ενώ ήτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρον, για να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Βλέπετε ότι ο Χριστός εδώ παραλείπει μια σημαντική φράση. Αφού μας είπε ότι ο Λάζαρος πήγε στον κόλπο του Αβραάμ με συνοδεία αγγέλων κτλ., θα περιμέναμε να πει εδώ ότι και ο πλούσιος πήγε στον Άδη. Όμως δεν το λέει ούτε καν αυτό. Στην επόμενη σκηνή βρισκόμαστε ήδη στον Άδη. Δεν συζητιέται το πώς πήγε στον Άδη και αν πέρασε τίποτα. Είναι ήδη στον Άδη. Σαν να το θεωρούσε ο Χριστός περιττό να πει τη διαδικασία. Εν πού αλλού θα ήτανε? Σκεφτόμαστε πολλές φορές τον ουρανό με γεωγραφικούς καθαρά όρους. Σκεφτείτε λίγο τον ουρανό να είναι ο τόπος όπου γευόμαστε την καρδιά του Θεού και τη χαρά του Θεού και τη μοιραζόμαστε. Έτσι. Μπορείς να είσαι στον ουρανό και να μην σκέφτεσαι όπως ο Θεός. Μπορείς να είσαι στον ουρανό και να μην έχεις καρδιά ελέους όπως έχει ο Θεός. Μέσα στον Άδη λοιπόν υψώνει τα μάτια του καθώς είναι μέσα στα βάσανα. Πού την έχω ξαναδεί αυτή τη σκηνή? Κάπως έτσι δεν ήταν ο Λάζαρος όλη του τη ζωή? Ύψωνε και ο Λάζαρος τα μάτια του με ελπίδα προς τον πλούσιο καθώς ήταν μέσα στα βάσανα ο Λάζαρος. Δηλαδή η θέση του πλουσίου και του Λαζάρου έχουν αντιστραφεί τελείως. Μόνο που στη γη επάνω ο Λάζαρος, λέει το κείμενο, βρισκόταν πλησίον. Θυμάστε τον άλλο που είχε ρωτήσει, ποιος είναι ο πλησίον μου? Κοίτα λίγο γύρω σου. Βρισκόταν πλησίον του οίκου του Λαζάρου, ενώ τώρα ο πλούσιος βλέπει τον Αβραάμ μαζί με τον Λάζαρο μακρόθεν. Μακρόθεν. Ο πλούσιος τώρα απευθύνει μια παράκληση. Πάτερ Αβραάμ! Τον επικαλείτε τώρα τον Αβραάμ ως πατέρα. Να σας θυμίσω κάτι. Το πρώτο κήρυγμα που έγινε στο Ευαγγέλιο του Λουκά τι ήτανε? Ποιος το έκανε? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Θυμάστε, είπε μετανοείτε και τα λοιπά. Κάντε καρπούς αξίους της μετανοίας. Και μετά ακούστε τι είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και μην λέτε στους εαυτούς σας, έχουμε πατέρα μας τον Αβραάμ. Γιατί ο Θεός, λέει, μπορεί να αναστήσει και από αυτές τις πέτρες τέκνα στον Αβραάμ. Μην νομίζετε ότι όλα είναι καλά και όλα είναι εντάξει. Μετανοείτε. Τώρα επικαλείται ο πλούσιος τον Αβραάμ ως πατέρα. Μα φίλε μου, αν είναι πατέρα σου ο Αβραάμ, τότε ο Λάζαρος ήταν αδελφός σου πάνω στη γη. Αν είναι πατέρας ο Αβραάμ, τότε είναι πατέρας και του Λαζάρου, όπως προφανώς βλέπεις τώρα. Αλλά επίσης προφανώς δεν έβλεπες τότε. Και τώρα, αν ο Αβραάμ είναι πατέρας σου τώρα, γιατί δεν είσαι εσύ στους κόλπους του πατέρα σου. Γιατί βρίσκεσαι στον Άδη μακριά του. Και ζητάς έλεος από τον Αβραάμ, ενώ εσύ ποτέ δεν έδειξες έλεος σε όλη σου τη ζωή. Εδώ είναι και πάλι όλη η ουσία. Εδώ φανερώνεται πώς λειτουργεί όλη η σωτηρία των ανθρώπων. Αμαρτίες πολλές συγχωρούνται. Αλλά το να ζητάς έλεος χωρίς να δείχνεις έλεος, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό δείχνει μια ψυχή που είναι ήδη πολύ μακριά από το Θεό. Ζητάει ο πλούσιος λοιπόν να του αποσταλεί ο Λάζαρος με μια σταγόνα νερό στο δάχτυλό του για να τον δροσίσει μέσα στις φλόγες. Μια σταγόνα ζητάει ο πλούσιος. Αλλά στη ζωή του ένα ψίχουλο δεν ήθελε να πέσει από το τραπέζι του για τον Λάζαρο. Να μου πείτε, μήπως ο πλούσιος τόσα χρόνια με όλες τις δουλειές και τις ασχολίες που είχε δεν πρόλαβε να προσέξει τον Λάζαρο. Ναι, αλλά εδώ τον είδε και τον αναγνώρισε. Και τον ονομάζει κιόλας Λάζαρο. Ξέρει το όνομά του. Ήξερε, αλλά αποφάσισε να βάλει παροπίδες. Και έρχεται η απάντηση του Αβραάμ, εδάφιο 25. Είπε δε ο Αβραάμ, τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου με τη ζωή σου. Και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι και εστηριγμένον. Δηλαδή είναι εκεί και δεν φεύγει. Ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μη δύναται, μη δε η εκείθε να διαπερώσει προς εμάς. Ποιο είναι το μήνυμα του Αβραάμ? Το μήνυμα είναι ότι ο ουρανός έβλεπε αυτό που συνέβαινε στη γη. Δεν πέρασε απαρατηρητό, καταγράφηκε. Απολάμβανε τα αγαθά, εφρενώσουν, έπαιρνες και ευχαριστιώσουν, μπράβο σου! Αλλά ο Λάζαρος απολάμβανε τα κακά στη ζωή του. Αυτό δεν το πρόσεξες. Ποτέ! Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα με τον πλούτο? Ότι καλύπτει αυτό που πραγματικά είσαι. Ότι σε κάνει να μην βλέπεις καλά. Και νομίζω ότι καθώς ζούμε τη ζωή μας, πολλές φορές, επειδή έτσι επιτρέπει, ας το πούμε, ο νόμος, νομίζουμε ότι όλα είναι εντάξει, όλα είναι καλά με εμάς. Ο νόμος επιτρέπει να έχω προσωπική ιδιοκτησία. Σύμφωνοι. Και μου λέει επίσης ότι αν αποκτήσω περισσότερα χρήματα, είναι δικά μου. Μπορεί να φορολογηθώ με έναν συντελεστή λίγο έτσι πιο αυστηρό κτλ. Αλλά ό,τι μένει είναι δικό μου. Και μπορώ να το αυξήσω και ο νόμος μου το επιτρέπει. Και αυτό εύκολα μπορεί να μου δώσει την ψευδαίσθηση ότι επειδή όλα είναι νόμιμα, όλα είναι ηθικά. Εδώ έχουμε τον Θεό που βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να ήταν σε όλα νόμιμος, αλλά του έλειπε η έγνοια και το έλεος για τον συνάνθρωπό του, για τον αδελφό του. Και είναι πολύ εύκολο να ζωγραφίζουμε αυτόν τον πλούσιο ως κάποιον καπιταλιστή που δεν έχει καμία σχέση με Θεό κτλ. Κάποιον εντελώς άσπλαχνο, πλούσιο, πολύ άνθρωπο. Αλλά αν αναρωτιέμαι, αδελφοί, αν μοιάζουμε σε αυτόν περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Εξάλλου, σε ποιους τα λέει αυτά ο Χριστός? Σε ποιους τα λέει? Και για ποιους τα λέει? Νομίζω ότι τα λέει για τους πιο ανήθικους ανθρώπους της εποχής του. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί άνθρωποι τότε, οι περισσότεροι μάλλον, πιστεύαν ότι ο πλούτος είναι σημάδι της ευλογίας του Θεού. Άμα δηλαδή είμαι πλούσιος, προφανώς ο Θεός με ευλογεί. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσουμε λίγα εδάφια που ήταν ακριβώς πριν από αυτή την παραβολή. Απλά τα διαβάσουμε για να δείτε για ποιους τα λέει. Διαβάζω από το εδάφιο 10. Ο εντελαχής το πιστός και εντοπολό πιστός είναι και ο εντελαχής το αδίκος και εντοπολό άδικος είναι. Άδικος, συγγνώμη. Και ο ελαχής το άδικος και εντοπολό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά δεν εφάνεται πιστή, των αληθινών πλούτων τι θέλει σας εμπιστευθεί? Σαν να λέει εδώ ο Θεός, προετοιμάζεστε εδώ στη γη για να κληρονομήσετε τον αληθινό πλούτο του ουρανού. Πώς διαχειρίζεστε αυτόν τον άδικο μαμονά, πώς τον διαχειρίζεστε? Για να μπορώ να σας εμπιστευθώ τον αληθινό πλούτο αργότερα. Εδάφιο 12. Και αν εις το ξένον δεν εφάνετε πιστοί, τι θέλει σας δώσει το ειδικόν σας? Το ξένον. Ποιο είναι το ξένον? Τα χρήματα που μας έχει δώσει ο Θεός να διαχειριζόμαστε στη γη. Το ξέρετε ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού δεν είναι δικά μας. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού δεν είναι δικά μας. Είμαστε οικονόμοι των ευλογιών του Θεού. Δεν είναι προσωπική μου ιδιοκτησία. Είναι κάτι που μου έδωσε ο Θεός για να γίνω ευλογία στον κόσμο. Πώς θα λάβετε το ειδικό σας, εάν δεν διαχειριζεστε καλά το ξένο? Εδάφιο 13. Ουδής δούλος δίνεται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεών και μαμονά. Έναν Θεό έχεις. Έναν Θεό. Ποιος είναι? Αποφάσισε. Και πώς φαίνεται ποιος είναι ο Θεός σου? Στην ώρα του διλήμματος. Αυτά τα χρήματα τι θα τα κάνω? Στην ώρα του διλήμματος. Τι θα τα κάνω αυτά τα χρήματα? Ποιος είναι ο Θεός μου? Εδάφιο 14. Ποιοι τα άκουγαν αυτά? Οίκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι. Οι καλοί χριστιανοί της εποχής εκείνης. Οίκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, προσέξτε, φυλάργυριόντες και περιεγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, εσείς είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές σας. Διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Μπείτε σε άλλη διάσταση. Βλέπετε, οι ένοχοι δεν ήταν κάποιοι άλλοι κακοί. Ήταν οι Φαρισαίοι που περιγελούσαν. Και το μήνυμα έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τον άδικο μαμονά, ώστε ο Θεός να μας δώσει κάτι στο μέλλον. Το μήνυμα τελικά είναι για ποιον Κύριο δουλεύεις. Αλλά επιστρέφω στα εδάφια μας. Ο Αβραάμ του λέει και κάτι άλλο. Η γραμμή εδώ λέει είναι αδιαχώριστη. Το χάσμα εδώ δεν γεφυρώνεται. Στη γη, το χάσμα γεφυρωνότανε. Μπορούσε ο πλούσιος να πλησιάσει το φτωχό. Εδώ το χάσμα δεν γεφυρώνεται. Ο επίγειος βίος είναι ο βίος των επιλογών. Ο μελλοντικός βίος είναι ο βίος της κρίσης, η οποία είναι αμετάκλητη. Εδώ όμως ο πλούσιος, ο οποίος τώρα έχει συνειδητοποιήσει το λάθος του, χωρίς να μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του, νοιάζεται τώρα για τους άλλους. Εδάφιο 27. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, Πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έλθωσει και αυτοί στον τόπον τούτον της βασάνου. Προτείνει λοιπόν ο πλούσιος να σταλεί ο Λάζαρος ως Ιεραπόστολος, να τα εξηγήσει όλα αυτά στα αδέλφια του, για το λάθος που έκανε ο ίδιος. Προσέξτε τι συμβαίνει εδώ. Μα ο Λάζαρος δεν ήταν τόσα χρόνια εκεί παρόν. Τόσα χρόνια πάνω στη γη ήταν ο Λάζαρος. Δίπλα στο τραπέζι του πλουσίου ήτανε. Και κανείς δεν τον πρόσεξε να τον ακούσει, να ακούσει τι έχει να πει. Τώρα δηλαδή τι ρόλο μπορεί να παίξει ο Λάζαρος, τι μπορεί να πει στα αδέλφια του πλουσίου για να εισακουστεί? Αφού τόσα χρόνια κανείς δεν τον πρόσεξε, τώρα γιατί να τον προσέξουν? Γι' αυτό και ο Αβραάμ δίνει εδώ μια απάντηση συγκλονιστικής απλότητας. Εδάφιο 29. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσι τον Μωυσή και τους προφήτας. Ας ακούσεις είναι αυτούς. Μιλάει, προσέξτε, ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης του Ισραήλ, και λέει ότι υπάρχει ο Μωυσής, και υπάρχουν οι προφήτες. Εδώ καλύφθηκε όλη η Παλαιά Διαθήκη. Αβραάμ, Μωυσής, προφήτες. Ουσιαστικά όλη η Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει, λέει ο Αβραάμ λοιπόν, όλη η Παλαιά Διαθήκη. Και τι σας είχα πει πριν, είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη από μηνύματα για το φτωχό. Τι καινούριο λοιπόν να τους πει ο Λάζαρος? Εξάλλου σας θυμίζω ότι οι Φαρισαίοι ήταν που περιγελούσαν εδώ πέρα και είναι οι άνθρωποι που ήταν ειδικευμένοι στην Παλαιά Διαθήκη. Ρωτήσαμε πριν αν ήταν παρόν ο Θεός και απαντήσαμε ότι ο Θεός έχει μιλήσει. είναι παρόν, μίλησε και αν τηρούσαμε αυτά που λέει, η ζωή ενός Λαζάρου και πολλών Λαζάρων θα ήταν διαφορετική. Ο Θεός μίλησε. Τι άλλο έχει να πει ο Λάζαρος? Τα ίδια θα πει και πάλι. Γιατί να χρειάζεται νέα επανάληψη? Ο πλούσιος όμως εδώ έχει ένα επιχείρημα. Δεν είναι μόνο επανάληψη, εδάφιο 30. Ο δε είπεν, όχι πάτερ Αβραάμ, αλλά αν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. Ποιο είναι το μήνυμα της, του Λουκά? Σας είπα, το πρώτο κήρυγμα ήταν μετανοήτη. Έτσι, Ιωάννης ο Βαπτιστής. Τώρα λέει ο πλούσιος, άμα έρθει ο Λάζαρος από τους νεκρούς πίσω και τον δούνε, θα μετανοήσουν. Είναι ένας τρόπος να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι το τι θα πει ο Λάζαρος. Είναι το ότι θα είναι ο Λάζαρος μια φωνή από τους νεκρούς. Εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς. Προσέξτε, δεν εννοεί απαραίτητος ο πλούσιος εδώ για Ανάσταση. Μπορεί απλά να εννοεί ότι θα έρθει σαν σε όραμα ο Λάζαρος ή κάτι τέτοιο. Θα κάνει μια επιστροφή ως φάντασμα ή με κάποια άλλη ως ψυχή, ως πνεύμα, κάτι. Απλά ουσιαστικά ο πλούσιος εδώ πέρα λέει ότι χρειάζονται ένα εντυπωσιακό σημάδι. Ένα κάτι που θα προστεθεί στον Λόγο του Θεού να του δώσει μια δυναμική επιτέλους. Ώστε οι άνθρωποι να συγκλονιστούν και να πούνε «Ω, μίλησε ο Θεός, τώρα θα ακούσουμε». Κάνε κάτι, Θεέ, που να συγκλονίσει τον κόσμο. Για να σε ακούσουν. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «Αχ, να γινόταν ένα θαύμα για να το καταλαβαίνανε». Έτσι. Για να μην μας περιγελούν που λέμε για τον Χριστό. Να γινόταν ένα θαύμα. Κάτι περισσότερο, ή το έχετε πει και εσείς ενδεχομένως. Κάτι περισσότερο, Θεέ μου, για να με πείσει. Για να με πείσει. Ή για να πείσει τον κόσμο ότι λέω την αλήθεια. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αδελφοί. Αυτή η αλήθεια, ότι πρέπει να νοιαζόμαστε για το φτωχό, αυτή η αλήθεια θέλει στηρίγματα. Χρειάζομαι ένα θείο σημάδι για να φροντίσω για τον συνάνθρωπό μου. Πρέπει να βρέξει κεραυνούς ο ουρανός, να κάνει αστραπές και βροντές για να νοιαστώ για τον πλησίον μου. Πρέπει να σύεται το σύμπαν για να ταρακουνηθώ εγώ αρκετά για να δω την ανάγκη του συνανθρώπου μου. Πρέπει να μου στρώσει ο Θεός ένα κόκκινο χαλί θαυμάτων για να συνειδητοποιήσω ότι δεν ζω για τον εαυτό μου. Όλα αυτά χρειάζονται αποδείξεις. Πρέπει δηλαδή να γίνει ακαδημαϊκή έρευνα με τεκμηρίωση και βιβλιογραφία και υποσημειώσεις που να αποδεικνύει ότι πρέπει να βοηθάμε το φτωχό. Ο Μωυσής και οι προφήτες, φίλοι μου, το μήνυμα του Λόγου του Θεού είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Είναι επαρκές. Διότι είναι το μήνυμα του Θεού που μας έπλασε ως ανθρώπους με τη δυνατότητα να δείξουμε ανθρωπιά. Και όταν απευθύνεται το μήνυμα του Θεού σε ανθρώπους και τους καλεί να αναδείξουν αυτό που πλάστηκαν να ζήσουν, φίλοι μου, ένας ψήθυρος του Θεού μας είναι αρκετός. Ένας ψήθυρος του Θεού μας. Γιατί η ευαίσθητη καρδιά ακούει τη φωνή του Θεού της. Τα πρόβατά μου, λέει ο Χριστός, ακούνε τη φωνή μου και πηγαίνουν όπου πηγαίνω. Ξέρετε τι θέλει τεκμηρίωση? Το αντίθετο θέλει τεκμηρίωση. Αυτός που έχει το χρέος να μας αποδείξει κάτι είναι αυτός που μας προτείνει να ζήσουμε για τον εαυτό μας και να μην νοιαστούμε για τους άλλους. Αυτό σας κάνει θαύματα. Αυτό σας κάνει επιστημονικές εργασίες που να τεκμηριώνουν αυτή την αντίληψη. Αυτό σας αναστήσει νεκρούς για να αποδείξει ότι πρέπει να είμαστε αδιάφοροι. Μα ξέρετε τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη? Ακόμα και αν έρθει, λέει, κάποιος θαυματοποιός και σας πει να ξεφύγετε από τον νόμο του Κυρίου, μην τον ακούσετε. Και ας κάνει θαύματα. Μην τον ακούσετε. Εσείς να επιμείνετε σε αυτά που σας είπα. Γι' αυτό και ο Αβραάμ απαντάει, εδάφιο 31. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστεί. Ο λόγος του Θεού είναι επαρκής. Ο Θεός μίλησε. Και αυτό είναι αρκετό για όποιον θέλει να ακούει τη φωνή του Θεού του. Και αν η καρδιά σου δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν τον απλό λόγο του Θεού, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σε πείσει. Η καρδιά δεν μπορεί να δει, η καρδιά δεν μπορεί να ακούσει αυτό που δεν αναζητά. Λέει ο Αβραάμ, όχι μόνο αν πάει κάποιος από τους νεκρούς να τους μιλήσει, αλλά ακόμα και αν αναστηθεί σωματικά κάποιος από τους νεκρούς, αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν, δεν θέλουν να μετανοήσουν, δεν θέλουν να ζήσουν για τη Βασιλεία του Θεού, δεν θα το κάνουν. Αυτά είπε ο Αβραάμ. Αλλά ουσιαστικά, μέσα από τον Αβραάμ, τα λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που λέει την παραβολή. Τα λέει εκείνος, ο οποίος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ανέστησε ποιον? Το Λάζαρο. Κάποιον άλλο Λάζαρο. Και αφού τον ανέστησε, λέει, μαζεύτηκαν οι Φαρισαίοι δολοπλοκώντας πώς να θανατώσουν τον Χριστό. Τόσο πολύ τους βοήθησε. Και το Λάζαρο, να τον σκοτώσουν και αυτόν. Και τον θανάτωσαν και τον Χριστό. Και επέστρεψε αναστημένος. Και πιστεύουμε στην Ανάσταση. Αλλά το μήνυμα του Λόγου είναι ίδιο. Αν δεν άκουσαν τον Μωυσή και τους προφήτες και Ανάσταση να γίνει, δεν θα ακούσουν. Ποιο είναι το μήνυμα, αδελφοί, καθώς κλείνουμε? Μη ζητάς αποδείξεις από το Θεό. Γίνε εσύ η απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει. Αμήν.